Кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Шаршембин кечиндеги берүүлөрүбүз булантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы, саламатсыздарбы? 1 марттан тартып Оштогу кара суу чек ара пункту жабылды.
Бажы кызматкерлеринин эсебинде күн сайын 5-10 миң киши өтүп турчу кара суу бекети бир ай мурда эле жабылган. Ошондон бери Тетигил Достук чек ара бекетин айланып өтүп азапка кабылдык. Достукта да күндөп-түндөп кезекте турасың.
Конституциялык соттун митинг пикеттер жөнүндөгү мыйзам боюнча чыгарган чечимине карабай чектөөлөр кала берүүдү дешет айрым адистер. Украина парламенти премьер-министр Юлия Тимошенконун өкмөтүнө ишеним көргөзбөй койду. Совет тушундагы диссидент белгилүү укук коргоочу Сергей Ковалев 80 жашка чыкты. Алдагы жарым сааттык берүүбүздүн ушундай темаларга кайрылып, күн сууул рубрикабызды сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер дегенде болсо назарыңыздарда адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бишкектеги студиябызда Элеонора Бешенбек кызы. Элеонора, сизди угуп жатабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын Тегерандагы элчисин 1 мартта Ирандын тышкы иштер министрлиги чакырды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Майя Сабирдина билдирди. Анын айтымында Тегерандагы кыргыз элчиси Медеткан Шеримкулов Кыргызстандагы учактын күчтөп кондурулганына байланыштуу Иран тими менен бир гана ирет 23 февраль жолуккан. Кечээ Ирандын пресс ТВ маалымат агенттигине таянган айрым маалымат каражаттары. Дүйшөмбүдө Ирандын тышкы иштер министрлиги Шеримкуловду чакырып, жоочу деп шектелген адамдардын кыргызстандык учакта кармалганын далилдеп берүүгө даяр экенин, Кыргызстандын аймагында Ирандын коопсуздугуна шек келтирген америкалык аба базанын жайгашуусун туура көрбөй турганын билдирди деп жазып чыгышкан болчу. Бүгүн коомдук парламент жыйынга чогулуп, конституцияны өзгөртүү аракеттерин мыйзамсыз деп тапты. Буга байланыштуу атайын жумушу топ түзүлүп, баш мыйзамга киргизүүчү өзгөртүүлөрдүн мыйзамсыздыгын көрсөткөн арыз менен конституциялык сотко кайрылууну тапшыруу чечимине келишти. Өткөн жылы этегенде Курманбек Бакиев башкаруу системасынын жаңылоо программасына ылайык баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуш киргизген. Сунушту жогорку кеңеш жактырып, конституциялык сотко жөнөткөн. Сот корутунду чыгарып, президенттик администрация жоюлуп, анын ордуна президенттик институттун пайда болушу жана өкмөттөгү айрым өзгөрүүлөр конституцияга каршы келбейт деп белгиленген. Бирок президенттик кеңешме аркылуу президенттин милдетин аткаруучу тандалат деген жобо баш мыйзамга каршы келет деп табылган эле. Элдик курултай Бишкекте борбордук аянтта өтүшү ыктымал. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрайымы Роза Отунбаеванын бүгүн коомдук парламентте элдик курултайды борбордук аянтта өткөрүү өтүнүчү шаардык бийликке жолдонду деп билдирди. Буга чейин элдик курултайды өткөрүү үчүн оппозиция улуттук филармониянын жана спорт сарайдын жетекчилерине кайрылып терс жооп алышкан. Бектин курултайы 17 мартта өтөт, ал эми президент Курманбек Бакиев чакырган ынтымак курултайы 23 мартта болот. Тынч жыйындарды өткөрүү убактысы жери чектелбейт. Бүгүн конституциялык соттун судьясы Өмүрзак Мамыров укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын доо арызы боюнча аталган сот чыгарган чечим тууралуу түшүндүрмө берди. Эми тынч жыйындарды жергиликтүү бийлик органдарына алдын ала кабарлап, каалаган жерде, каалаган убакта тынч жыйындар тууралуу мыйзамдын нормаларына ылайык өткөрсө болорун айтты. Бул нормаларга ылайык акциялар өтө кооптуу өнөр жайлардан 50 метр, эл аралык жана мамлекеттик маанидеги жолдордон, президенттин, премьер министрдин резиденциясынан, жогорку кеңештин имаратынан 30 метр алыс өткөрүлүшү керек. Жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмдун башчысы Төлөкан Исмаилова жарандардын тынч жыйындарга чогулуу тууралуу мыйзамдын 3-беренеси жана Бишкек шаардык жетекчилигинин тынч жыйындар үчүн өзүнчө жер белгилөө боюнча токтому баш мыйзамга каршы келет деп сотко кайрылган болчу. Эми спорт жаңылыктарынан айта кетели, 7 мартта Кантта Ала Тоо Кубогу үчүн футбол боюнча эл аралык турнир өтөт. Ага бул ирет 5 топ катышат. Алар Абдышата, Бишкектик Алга, Кара Балталык Химик жана Казакстандын Тарас жана Төбөл клубтары. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Мен сөздү кайрадан Прагага узатам.
Рахмат, Эленора Бешенбек кызы Ала Тоо кабарларын сунуш кылды. Азыр болсо эл аралык жаңылыктарга орун берели. Украин парламенти премьер-министр Юлия Тимошенконун өкмөтүнө ишеним көргөзбөө үчүн добуш берди.
Прошу голосуйте. Иде голосование.
Сунушту 243 депутат колдоду, сунуш өттү деп жарыялады спикер Володимир Литвин. Тимошенкого ишеним көргөзбөө демилгесин президент Виктор Януковичтин региондор партиясы көтөргөн. Янукович 7 февраль күнкү президенттик шайлоодо Тимошенкону жеңген партия эми 30 күндүн ичинде өкмөт курушу керек. Бул мөөнөт ичинде мунаса табылбаса, Янукович парламентти таркатып эрте шайлоо жарыялай алат. Тимошенко добуш берүү алдында анын өкмөттү колдоо таппаса дароо отставкага кетээрин айткан. Греция өкмөтү пенсиялар мурдагы деңгээлде калаарын, мамлекеттик кызматкерлердин премиялары кыскартылаарын жана бензин, тамеки жана алкоголь ичимдиктерине салык көтөрүлөрүн жарыялады. Өлкөнүн бюджет тартыштыгы 12.7% түзөт. Бул орток валютаны колдонгон өлкөлөрдө каралган чектен дээрлик 4 эсе ашат. Грециянын карызы болсо 300 миллиард евро же дээрлик 420 миллиард долларды түзөт. Премьер-министр Георгий Папандреу өлкө финансылык кризистен чыгуу аракеттеринде европалыктардан тилектештикти күтөрүн айтты. Европа биримдиги болсо Греция кризисти жөнгө салууда өзүнө таянууга тийиш деп, ошол эле маалда евронун стабилдүүлүгүнө көз салаарын билдирди. Грециядагы кризис евроны кыйла алсыратты. Ирактын Бакуба шаарында бир нече жардыруудан ондогон киши мерт кетти. 7 мартка белгиленген парламенттик шайлоо алдында өлкөдө зомбулук күчөдү. Кылсалуудан кеминде 29 киши наут болуп 40 ашууну жараланганы кабарланууда. Бирок полиция жабыркагандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деп ырастоодо. Адегенде полиция бекети жана жергиликтүү өкмөт имараты бутага алынып, тез жардам жарадар болгондорду жеткирип жаткан кезде шаар ооруканасынын кире беришинде дагы бир жардыруу болду. Кылсалууну жан кечти ишке ашырганы маалымдалууда. Грузиянын оппозициядагы кыймылынын лидери Нино Бурджанадзе орус жетекчилиги менен жолугушуу үчүн Москвага барды. Бирок парламенттин мурдагы спикери Бурджанадзе ким менен кездешерин тактаган жок. Тбилиси аба майданында чогулган журналисттерге ал ири саясий иштерге аралашаарын айтып, кеп революция жөнүндө жүрүп жатканын тактай кетти. Бурджанадзе буга чейин Грузиянын азыркы бийлигин шайлоо жолу менен алмаштыруу мүмкүн эмес экенин айтып келген. Президент Саакашвилини адегенде кетирүү керек, андан кийин гана шайлоо өткөрсө болот деген саясатчы. Москвага бир нече ирет барып кеткен оппозиционер Зураб Ногайделини Саакашвили душмандын көмөкчүсү деп атаган. Италия полициясы курал аткезчилиги үчүн шектелген 7 кишини кармады. Италиялык 5 жана ирандык 2 жаран Иранга мыйзамсыз курал ташышкан деп болжолдонууда. Ирандыктар Ирандын атайын кызматтарынын агенттери деп шектелүүдө. Бул ишке байланыштуу топтун дагы 2 мүчөсү изделип жатат. Итальян полициясы Британия, Швейцария жана Румыниянын бийликтери менен кызматташып, натыйжада Иранга жардыргыч заттарды жана башка курал жеткирүү операциясы үзгүлтүккө учурады. Эл аралык коомчулук Иранга курал эмбаргосун киргизген. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитке ИЖИ сайтыбыздан да окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда 4-6 март күндөрү кар көчкүзүлөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми эртең 4 мартта республикада жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө, түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Күндүз 3-8 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 2-7 дараже суук болсо, күндүз 2-7 даражага жылыйт. Талас аймагында түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 2-7 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен тубандарында түнкүсүн 0-5 дараже, күндүз 8-13 дараже жогорулайт. Тоолун арында түнкүсүн 7-12 дараже төмөн болуп, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте мезгил менен жаан жаап туман түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 дараже сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 6-8 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 1 марттан тартып Кара Суу районуна караштуу Кара Суу чек ара пункту жабылды. Кыргыз чек ара кызматы бул чечим Өзбекстан менен макулдашылгандыгын, коңшу мамлекет муну пункт аркылуу элдин аз өтүп жаткандыгына байланыштыргандыгын билдирди. Ошол эле учурда жергиликтүү тургундар, айрыкча ишкерлер чек ара өткөлүнүн жабылышына нааразы экендиктерин айтып, мамлекет башчылардан маселени чукул арада чечүүнү талап кылышууда. Кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдин репортажы.
1 марттан тартып Кара Суу районунун аймагында жайланышкан Кара Суу чек ара бекети толук жабылды. Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган кыргыз чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков мындай чечим Өзбекстан тарап менен макулдашылып кабыл алынгандыгын кошумчалады. Анын ырасташынча Өзбек чек ара кызматы 15 күн мурда расмий кайрылуу жөнөтүп, бекеттин жабылышын ал аркылуу элдин абдан аз өтүп жаткандыгы менен түшүндүрүшкөн. Анткени менен жергиликтүү тургундар мындай бүтүмгө макул эмес. Алардын оюнча Кара Суу бекетин жабууда чек ара кызматтары аймакта жашаган калктын суроо талабын эске албагандыгы өкүнүчтүү.
Жүдө кыйынчылык болуп. Эми о достук жүдө узак эле болуп келген, барып айланып келиш.
Пачы кызматкерлерин эсебинде күн сайын 5-10 миң киши өтүп турчу кара суу бекети бир ай мурда эле жабылган. Ошондон бери тетигил достук чек ара бекетин айланып өтүп азапка кабылдык. Достукта да күндөп түндөп кезекте турасың. Ансыз деле ар бери каттаганда өзбек чек арачылары паспортторубузга мөөр баса берип толтуруп түштү. Билишимче эки мамлекеттин жарандары 3 айга дейри бири-биринин аймагында эң эркин жүрүүгө акылуу экен. Бирок ал макулдашууну да аткарбай жатышпайбы? Билбейм, ушинтип олтуруп биз эми каякка барабыз?
Паспортлор толуп кетти. Жок, биз эми каякка барабыз?
Деп тылдады Карасуу районунун тургуну Исраилжан Кудайбердиев. Жердештеринин нааразычылыгын Карасуу шаардык кеңештин депутаты Зиядин Юсупов мындайча түйүндүрдү.
Бири-бирибизге барды келди бар, кудан да чилиги бар, кыз бергенбиз, кыз алганбыз.
Илгертен бири-бирибизге карындаш урук элбиз, кыз алышуу уул үйлөгөнбүз. Мындан тышкары Фергана өрөөнүндөгү эң чоң Карасуу базарында эки мамлекеттин жүздөгөн кишилери тиричилик кылат. Аталган бекет жабылгандан бери катташуубуз кыйындады, соода сатык солгундады. Ошондуктан Бакиевден баштап бүтүндөй өкмөттөн суранабыз. Өзбекстан менен сүйлөшүп, алардын тилин таап, бекетти калыбына келтирүү абзел.
Өкмөттөн сурайбыз. Бакиевден башка хаммасын шуну бирге ачыш керек экен.
Деген Зиядин Юсупов, Өзбекстан менен акылдашып, чек ара бекеттеринин саны дагы көбөйтүлсө, элдин түйшүгү жеңилдей тургандыгын, эки тараптуу чыр-чатактар азаярын белгиледи. Ал эми Өзбекстандын жараны Гүлмира аттуу келиндин айтымында, ал шартка жараша ар кайсынан Кыргызстанда калып, Карасуу базарында эмгектенүүдө. Аталган бекеттин жабылышы Өзбекстандык, ошондой эле Кыргызстандык ишкерлерге катуу сокку уруп жаткан чагы.
Товарларды алып өтө албай, кыйналып атабыз, жол жабылат. Абейизден өткөн адамды атып таштап атат. Ошол себептен эч ким абейизден жүрбөйт, товар дагы жок. Ошондо Кыргызстанда кымбатчылык.
Гүлмира айткандай, Карасуу базарында тиричилик кылгандардын басымдуулугу маселени чукул арада чечүүнү эки мамлекеттин башчысынан талап кылышууда. Ошол эле учурда Карасуу районунун акими Байыш Юсупов маалымдашынча, Карасуу чек ара бекетин калыбына келтирүү маселеси мамлекеттер аралык деңгээлде сүйлөшүлүүдө.
Бир айча болуп калды бизге, достон башкасы жабылган. Дүйнө элдер эми кайрылып атат, кыйналып атат, сүйлөшүүлөр эми мына жогорку деңгээлде жүрүп атат. Кудай кааласа 1-3-4 климеде ушул ачылат деген сөз болуп атат, март айларында ушул ачыш керек эми,
деди маектешибиз Байыш Юсупов. Ошентип кыргыз чек ара кызматы бышыктагандай, жергиликтүү тургундар Өзбекстанга жана Кыргызстанга Ош шаарына жакын жайлашкан достук чек ара бекети аркылуу гана катташууда. Арван райондогу чек ара бекети да Өзбекстан тараптын демилгеси менен кыйла жыл мурда жабылган. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Карасуу району.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Конституциялык соттун 2 марттагы чечими пикет митингдерди эркин өткөрүүгө жол бербейт. Мындай пикирин Азаттыкка билдирген юрист Нурбек Токтокуновдун айтымында жарандардын тынч пикет митинг өткөрүү укугу тууралуу мыйзам долбоорунун 3-чү беренеси жокко чыгарылганы менен негизги чектөөлөр 4-чү жана 5-чү беренелерде кала берди. Нурбек Токтокунов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Нурлан мырза, мына 2 мартта конституциялык сот жарандардын тынч пикет митингдерди өткөрүү укугу тууралуу мыйзам боюнча талаштарга чекит койду окшойт, талаш маселени оңунан чечти деп баардыгыбыз кол чаап кубаттап кубанып турган учурда. Бирок ошентип кубанып кол чаап кубаттаганга негиз барбы?
Сүйүнгөнгө негиз жок. Себеп жокко чыгарылган 3-статья жарандыктарга маалымат бербей чогулушка чыгууга укук берген болчу. Бирок ошол 3-статьянын 1-пункту боюнча пикет митинг өткөрүлөр жерлерди бийликтин чечими менен көрсөтүлчү. Эми 3-статьясыз, эми бизде спонтанный собрание өткөргөнгө уже мүмкүнчүлүгүбүз жок болот вообще эле.
Демек баары бир баягы 10 күн мурда жергиликтүү бийликке алдын ала маалымат бериш керек.
Баары бир 12 күн мурун маалымат беришибиз керек. Баары бир ошол көрсөтүлгөн жерде эле өткөрсөк болот. Анткени 5-статьясы көрсөтүлгөн, кайсы жерде өткөрө алабыз, кайсы жерде өткөрө албайбыз. Ал статьялардын бүт баары калды. Эң негизги проблема ошо 4-5-статья болчу.
Негизинен могу жерде айтылгандай, мурда көрсөтүлгөндөй мына өкмөт үйүнөн, темир жолдон, жогорку кеңештен, эл аралык маанидеги автожолдордон, аскердик бөлүктөрдөн жана башка сот имараттарынын жанынан 30 метр алыстыкта гана өткөрө алат деген чечим бар да, чынбы?
Ошол 4-5-статьялар ошол бойдон эле калды. 3-статьяны жокко чыгаргандын сүйүнгөнгө себеби жок. Азыркы учурда биз ошо ат майданга да бара албайбыз. Мисалы биз уведомление бербей эле мурун 3-статья 1-пункту боюнча ошо маалымат бербей эле ошо жака чыга алат болчу. Бирок ошо спонтанный собрание деген ошолдо коомдук саясий кырдаал курчуп кетсе элдин мүмкүнчүлүгү болуш керек маалымат бербей эле чыкканга. Бирок ошол 3-чү статьянын 1-чи пункту только ошол бийлик көрсөткөн жерден чыгалат деп көрсөтүлгөн да. Проблема ошол эле жерде болчу. Биз сураганда ошо могул эле 1-чи пунктту алып салгыла дегенбиз, потому что негизи могул возможность проводить без уведомления ал деген жакшы эле норма. Эми могул бүт баарын жокко чыгаргандан кийин эми без уведомления деген понятие жок болуп калды да. Маалыматсыз эми биз вообще эч кандай чогулушту өткөрө албайбыз.
Демек баары бир эле жергиликтүү бийликке алдын ала маалымдама берип, андан кийин алардын
уруксат деген жок, бирок практиканы караганда ошол эле уруксат болот пай азыр 4-чү, 5-чү статьяны караганда маалымат бердикпи? Баары бир мына практика көрсөтүп атпайбы? Элдер бийлик көргөн, эл көргөн жерде чыга албайт. Анткени ошол мыйзамдын эң негизги пайдасы ошол да, эл бийликке көрсөтүш керек өзүнүн оюн, өзүнүн нааразычылыгын элге көрсөтүш керек. Могул 4-чү, 5-чү статья үчүн эл бийликтен алысыраак алып барып атат да. 4-чү, 5-чү статья боюнча мен өзүнчө сунуш киргизгем, аны азыр Конституция сотунан күтүп атам. Качан ошо ишти карайт экен деп. Биринчи заседаниясы болгон, бирок мен как раз ошо 3-чү статья боюнча дагы дополнительный сунуш киргизгем. Бирок мен аякта өзүмдүн сунушумда ушу 3-чү статья боюнча мен башкача сунуш киргизгем. Мен айткам ушу 3-чү статья негизи ошо жакшы эле. Анткени элде ошондой укук болуш керек маалымат бербей эле чогулушту өткөргөнгө. Бирок ушу 1-чи ошо 3-чү статьянын 1-чи пунктун жокко чыгарыш керек деп сунуш кылгам. Исключение болуш керек да. Анткени ошо керде оор саясат кырдаал учурда элде мүмкүнчүлүк болуш керек. Мисалы убакыт жок болсо маалымат бергенге чогулушту ошол эле замат өткөрүш керек болсо ошондой мүмкүнчүлүк болуш керек маалымат бербей эле.
Эми муну кайрадан Конституциялык сотко кайрылуу жолу менен бир чечүүгө болобу?
4-чү, 5-чү статьяны жокко чыгарса анда биз мыйзам жакшы эле болуп калат. Эң проблема ошол 4-чү, 5-чү статьяда болуп атат. Эң эле чоң негизги башкы маселе ошо чогулуштун убактысы боюнча, чогулуштун өткөрүлгөн жери боюнча чектөө киргизилген маселе. Маалыматты 12 күн мурун бериш керек деген ошо убакты боюнча чектөө.
Демек Конституциялык сот тарабынан 2-чү мартта кабыл алынган чечим деле бул эл аралык нормаларга туура келбейт турбайбы? Митинг, пикет өткөрүү боюнча адам укуктары жагынан.
Кечеки 2-чү мартта чыгарылган Конституциялык соттун чечими ошо эл аралык принциптерге туура келбейт. Анткени ошо эл аралык принциптер боюнча элде ошо маалымат бербей чогулушка чыкканга мүмкүнчүлүгү болуш керек.
Нурбек, сизге рахмат, ийгилик каалайбыз.
Юрист Нурбек Токтокуновко сөзгө кабарчыбыз Замира Кожобаева тартты.
Тарыхы болбой, улут болбойт. Кыргыздардын басып өткөн жолу качан жана кайда? Этнос туган сезим түшүнүгү канчалык бекем? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргыз Түрк Манас университетинин профессору, тарых илимдеринин кандидаты Анвар Мокеев менен тарых илимдеринин доктору, Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспонденти профессор Аблабек Асанканов
азыр өзүбүз жашап турган жердин, аймактын дагы адамдар жашаган мезгилден бери эсептесек, бери дегенде 800 миң жылдык тарых турат могу жерде, ташынан тартып.
Тил дагы кыргыздардын этностук улут таң сезими символу эсептелинет, бирок аныктай турган нерсе эмес
деп ой бөлүштү. Аны толугу менен үн алгыдан 6 мартта азаттыктын таңкы берүүсүнөн уга аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы, сиздер кечки программаларыбызды угуп жатасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардын кыскача мазмуну. Украин парламенти премьер-министр Юлия Тимошенконун өкмөтүнө ишеним көргөзбөө үчүн добуш берди. Греция өкмөтү финансылык кризистен чыгууга багытталган иш чараларын шаардан агылды. Ирактын Бакуба шаарында бир нече жардыруудан кеминде 29 киши мерт кетти. Грузиянын оппозициядагы кыймылынын лидери Нино Бурджанадзе орус жетекчилиги менен жолугушуу үчүн Москвага жөнөп кетти. Эми болсо айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Украинада парламент премьер-министр Юлия Тимошенконун өкмөтүн ишенимден ажыратты. Ошону менен Тимошенкону президенттик шайлоодо жеңип алган Виктор Януковичке жаңы өкмөт түзүүгө жол ачылды. Жусупжан билдирет.
Жейшембиде Юлия Тимошенконун бийликтеги альянсы парламенттин колдоосунан ажырап калган эле. Тимошенко анда парламентти демократиялык коалицияны мыйзамсыз жол менен жок кылды деп күнөөлөгөн. Мына эми эртеси ал премьерлик кызматтан да кол жууду. 3 марттагы колго салууда 450 орундуу парламентте 240 ашык депутат, анын ичинде Тимошенконун өзүнүн саясий блогунан 7 киши өкмөткө ишеним билдирүүдөн баш тартты.
Прошу голосуйте. Иде голосование. За 243 решение принято в связи с...
Добуш берүүнүн алдында Тимошенко парламенттин колдоосунан ажыраса оппозицияга кетерин эскерткен.
Наша политическая сила перейде в оппозицию и будет четко в оппозиции формировать объединенную демократичную команду.
Биздин саясий күч оппозицияга кетип бириккен демократиялык команда түзөт деген эле премьер. Эми парламенттеги фракциялар 30 күн ичинде жаңы коалиция түзүп, жаңы өкмөттүн курамын 60 күндө аныкташтары керек. Бул татаал иш болгондуктан, эгер алар мунасага келе алышпаса, Янукович жаңы парламенттик шайлоо чакырууга укуктуу. Аналитиктердин айтымында экономикалык кризиске байланыштуу Украина тез арада саясий туруктуулукту камсыздоого муктаж. Эл аралык валюта кору 16,5 миллиард долларды куткаруу программасын сунуш эткен. Бул боюнча сүйлөшүүнү жаңы өкмөт кайра баштоого тийиш болот. Украинанын жаңы шайланган президенти ушул аптанын биринчи күнү Европа биримдигинин байтактысына барган. Мамлекет башына келгенде чу дегенде эле Брюсселге аттанган Януковичти Евросоюзда жылуу кабыл алышты. Биримдиктин аткаруу бийлигин башкарган Хосе Мануэль Баросса ага: «Сиз Украинага ылым санаган досторго келдиңиз. Биз Украинада тынчтык болуп, турмуштун оңолушун каалайбыз. Украина жана Украин бийликтери менен толук кызматташууга даярбыз» деп агынан жарылды. Москонун сүймөнчүгү саналган Янукович өз кезегинде Евро биримдикке кошулуу Украинанын башкы максаты экендигин бышыктап, бир эле мезгилде Москва душман санаган НАТОнун Брюссельдеги штаб-квартирасына баш баккан да жок. Ушундан улам Януковичтин Украина Европа менен да, Орусия менен да кызматташтыкты тең тутат деген убадасы көпчүлүктү ынандыргандай болду.
Украинадагы саясий окуялар жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Совет ушундагы диссидент россиялык укук коргоочу Сергей Ковалев 80 жашка чыкты. 60-жылдардан тартып Ковалев советтер өлкөсүндө адам укугун коргоочу кыймылга жигердүү катышкан. 75-жылы советтик бийликти каралады деген кине менен 7 жылга катуу режимдеги лагерге кесилип, анын 3 жылын сүргүндө өткөргөн. Бир нече жолу депутат болуп шайланган Ковалев 90-жылдар ортосунда орус президентин алдында адам укугу боюнча комиссияны жетектеген. Гепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Адам укугун коргоочу Сергей Ковалевдин атын укканда Чеченстан көз алдыга келет. Эмне дегенде Чечен согушу чыккандан бери анын ага мамилеси кескин терс болуп каршы туруп келет. 1995-жылы Будённовск шаарында оорукананы Шамил Басаевдин кишилери басып алганда ал кездеги өкмөт башчы Виктор Черномырдинди аны менен байланышка чыгуу үчүн үгүттүп, барымтада жаткан 1,5 миңдей кишинин жанын сактап калган Ковалев болгон деп айтышат. Сергей Ковалев ал жылдары Орусия президентинин алдындагы адам укугун коргоо боюнча комиссияны жетектеп турган. Бирок 1996-жылы Чечен согушунда Борис Ельцинди демократиялык жолдон четтегени үчүн сындап ачык кат жарыялап, ошондон кийин өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Советтик Украинада туулуп Москвадан билим алганы менен Сергей Ковалев 60-жылдары Советтер Союзунда жашырын пайда болгон адам укугун коргоо кыймылын негиздеген. Акыры кармалып саясий кине менен 7 жылга кесилген. Азыркы тушта ич оору болгон көрүнүштөп Ковалев мырза өлкөдө саясий башкаруунун кедеринен кетүүсүн эсептейт. Совет тушундагыдай элдин бийликке баш ийип берүүсүнө ич ооруйт. Азаттык менен болгон баарлашуу сунда Сергей Ковалев.
Нам не стыдно, что наша конституция теперь ничем не отличается от сталинской. Не стыдно того, что у нас снова нет выборов, никаких майданов, и все знают, что власти врут.
Биздин баш мыйзам Сталиндик баш мыйзамдан эч айырмасы жок болуп калышы бетибизди кызартпайт. Шайлоолор кайрадан болбой калышы бетибизди кызартпайт. Майданга чыгалы деген эч ким жок. Бийликтин калп айтып атканын көрүп турушса да былк эткен киши жок дейт. Кийинки муун арасында Ковалев туурасында ар кыл пикирлер бар. Маселен, жаш саясатчы Мария Гайдар айтымында: Сергей Адамович Ковалев кезегінде Перим 36-да болтырған, өз жанын башын сайып қойып советтік режимге қаршы чыққан. Ошылылы ұчырда Сергей Адамович Ковалев кейін қандайдыр ачық қатта жасты, дағы башқа іштерді жазады, мен аларына мақұл емесмін дейді. Өзінің жашы осыменен адамдарға өрнек бола тұрған Ковалев бір еле Орусия емес батышқа да тәсірі бар, атақты инсан екендігін азаттық үналғысының Орус редакциясының басшысы Ефим Финштейн айтады.
Сергей Адамович Ковалев играет роль морального авторитета, поскольку он тот авторитет.
Сергей Ковалев өзінің қантып өмір сүруі жолымен азырқы адамдарға адептілуктің беделі болып қызмат өтеді дейді. Өткен жылы октябрь айында Евро биримдеги жылдың ең мықты адамы деп таанып, Сергей Ковалевко башкалар менен бирге Сахаров атындагы сыйлыкты ыйгарган эле. Мурат Алип Мусамаскы.
Азаттык үналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3 жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун виртуалдык каналынын жаңы көрсөткүчү 524. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы виртуалдык каналы 524. Дал ушул каналды тапсаңыз, аны колдонгон үналгы компаниянын аталышы жазылчу экрандан азаттык үналгысы деген латынча жазуу чыгат. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын уу усулу куржуннан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Hotbird жасалма жандоочусунан тышкары Азия Сат 3 жандоочусу аркылуу да кармап угуңуздар. Азаттыктан берүүбүздү улантып эми Кыргызстандын облустарынан келген кабарларды сунуш кылабыз.
Баткенде Кыргыз Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын отуруму өтөт. Бул тууралуу аймактан Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинен бүгүн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда 10 мартта Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жолугушуусунда суу, курулуштар, жол, чек ара маселелери каралат. Мындан тышкары Баткен районунун Актатыр айыл округуна караштуу Жабылды Масар участогунун талаш маселеси да ушул отурумда каралмакчы. Эскерте кетүүчү нерсе, мурдагы күнү Кыргызстандын Жабылды Масар участогуна тажик тараптын атуулдары үй жай салуу аракетин көрүп, техникаларын алып келген учурда эки тарап тирешип, жол тосууларда болгон эле.
Нарын алмаз нарын үналгысын колдоо акциясы уланууда. Кененирээк Гүмөндөр Усуп деген маалымдайт.
Мындай маалыматты алмаз нарын үналгысын коргоо кыймылынын төрайымы Канайым Бердибаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 1-марттан тарта эл уккусу келет аттуу акция башталып, 3-мартка карата жалпысы 97 адам үналгыны обого чыгарууга колдоо көрсөтүүгө катышкан. Акциянын катышуучулары 10 сомдон жогорку суммада көмөк көрсөтүшүүдө, дейт Канайым Бердибаева. 24 февраль күнү Нарын шаарында тынч митинг болоор алдында Алмаз Нарын үналгысынын кымбат баадагы үн таратуучу кабели кесилип кеткен. Бул жергиликтүү үналгы аркылуу Азаттык, BBC, Немец толкуну, Америка үнү радиолорунун уктуруулары берилип келген.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Эленора Бейшенбек кызы байланышты. Уктуруубузду улантабыз. Коомдук парламент бүгүнкү жыйынында конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мыйзамсыз деп таап, аны президенттин бийлигин бекемдөө аракети катары баалады. Сиздин оюңузда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү кандай максатты көздөйт деген сурообузду угармандарга узаткан элек. Эмесе айрым жоопторду чогуугалы.
Мен Бишкек шаарынан Кыдыралиева Жаңыл. Бакиев конституцияга өзгөртүү киргизип аткан себеби өзүнүн президенттик ордун баласына бериш керек болгон Кыргызстандын Кыргызстардын байлыгын топтоп алып деген эле ою бар, андан башка деп айтканга болот.
Элчилик максат Бишкек шаарынан. Мукар Чолпонбаевдин айтканы боюнча өзү деле мурда спикер болуп иштеген, өзү деле ошондой өзгөртүүлөргө жоошар кылган. Азыр эми президентке мүмкүнчүлүк бериш керек да Курманбек Салиевичке. 5-6 оппозиция болуп эле кыйкырып эле чыга бергенде эле болбойт. Мен толугу менен Курманбек Салиевичти колдойм, конституцияны өзгөрткөндө дагы колдойм. Элдин атына жамынып сүйлөп үйрөнүп калганда азыр булар эми оппозиция болуп чыгып алып көчө кандай мындай деп артекени бир сүйлөшүп туруп. Кинчи мына кийинде элдер мындай нааразычылыгы деле жок өзү Курманбек Салиевичке.
Алымжан Куанычбек, баш мыйзамга өзгөртүүнүн негизги максаты эле биринчи лидерлик башкарууну колдон чыгаруу. Экинчи максат азыркы элден толоп алган электр жана баардык кымбаттатып жыйып аткан байлыктарын сактап калуу. Үчүнчү максат эч күнөөсүз каматкан адамдарды жана каркыра пансионаттарды саткандар үчүн жооп берүү камалы да. Өзгөртүү негизги азыркы президентке жакшылык алып келбейт, анткени кеңеш деген эме өзлөрү да кеңеш албай чырчырып кетсе жалпы элдин ордуна гана турган болуп атат да.
Наопаловкадан Нурбек конституцияны одоно бузуп өз билгендерин жасап жатышат. Элдин кызыкчылыгы эмес, өзлөрүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн конституцияны кабыл алып жатышат. Президент баласын өнүктүрүү фондунун жетекчиси шайлашы конституцияда жок законду одоно бузуу менен уулун бийликке алып келип койду. Конституцияны өңдөп түздөп атып үч палтасын чыгарышты. Ушинтип отурса Кыргызстан азыркы 50 жылда да оңолбойт.
Күн сабыл рубрикабыз менен бүгүнкү кезектеги кечки берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бираздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Бул берүүнү болсо Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламат болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү микрофонда Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу саламатсыңарбы?
Эмесе берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну.
Кош курултайлар. Алдыдагы удаалаш курултайларга жаштар кандай пикирде?
Элдин жонунан кайсы тилин атканда унчукпаган адамдар ал жерге оролуп унчугат деп ойлобойм мен эч качан.
Ирандын апелляциялык соту өкмөткө каршы демонстрацияга катышкан студентке чыгарылган өлүм жазасын күчүндө калтырды.
Насыя көйгөйү. АУП агрокомпаниясы өкмөттөн үстөгү 6% алган насыяны элге 23% берүүдө.
Темир Тор артындагы майрам. Абактагы аялдар 8 мартка кандай белек күтүшөт?
8 мартка карата мен белек күткөнүм биринчиден амиссия бизге берсе, ушу Бакиевден бизге белек болсо деп жалпы ушу аялдарга. Ушул жерден чыксам ушул белек мага белек болот да.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктар, жергиликтүү жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстандын чек арадагы элчисин 1 мартта Ирандын тышкы иштер министрлиги чакырды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Майя Сабирдина билдирди. Анын айтымында чек арадагы кыргыз элчиси Медеткан Шеримкулов Кыргызстандык учактын күчтөп кондурулганына байланыштуу Иран тими менен бир гана ирет 23 февралда жолуккан. Кечээ Ирандын пресс ТВ маалымат агенттигине таянган айрым маалымат каражаттары. Дүйшөмбүдө Ирандын тышкы иштер министрлиги Шеримкуловду чакырып, жоочу деп шектелген адамдардын кыргызстандык учакта кармалганын деп берүүгө даяр экенин, Кыргызстандын аймагында Ирандын коопсуздугуна шек келтирген америкалык аба базасынын жайгашуусун туура көрбөй турганын билдирди деп жазып чыгышкан болчу. Бүгүн коомдук парламент жыйынга чогулуп конституцияны өзгөртүүнү мыйзамсыз деп тапты. Баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө байланыштуу атайын жумушу топ түзүлүп, баш мыйзамга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн мыйзамсыздыгын көрсөткөн арыз менен конституциялык сотко кайрылууну тапшырмак болду. Өткөн жыл этегинде Курманбек Бакиев башкаруу системасын жаңылоо программасына ылайык баш мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуш киргизген. Сунушту жогорку кеңеш жактырып конституциялык сотко жөнөткөн. Сот корутунду чыгарып, президенттик администрация жоюлуп, анын ордуна президенттик институттун пайда болушу жана өкмөттүк айрым өзгөрүүлөр конституцияга каршы келбейт деп белгиленген. Бирок президенттик кеңешме аркылуу президенти милдеттин аткаруучу тандалат деген жобо баш мыйзамга каршы келет деп табылган. Элдик курултай Бишкекте борбордук аянтта өтүшү ыктымал. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрайымы Роза Отунбаева бүгүн коомдук парламентте элдик курултайды борбордук аянтта өткөрүү үчүн шаардык бийликке жолдонду деп билдирди. Буга чейин элдик курултайды өткөрүү үчүн оппозиция улуттук филармониянын жана спорт сарайдын жетекчилери кайрылып терс жооп алган. Бектин курултайы 17 мартта өтөт. Президент Курманбек Бакиев чакырган ынтымак курултайы 23 мартта болот. Спорт жаңылыктарынан 7 мартта Кантта Алатоо Кубогу үчүн футбол боюнча эл аралык турнир өтөт. Ага бул ирет 5 топ катышмакчы. Алар Абдышата, Бишкектик Алга, Карабалталык Химик жана Казакстандын Тарас Төбөл клубтары беттешет. Кыргызстандагы жаңылыктарды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан Айнура Жекши кызы эл аралык кабарларды сунуштайт. Эленора, рахмат. Украин парламенти премьер Юлия Тимошенконун өкмөтүнө ишеним көргөзбөө үчүн добуш берди. Тимошенкого ишеним көргөзбөө демилгесин президент Виктор Януковичтин региондор партиясы көтөргөн. Янукович 7 февраль күнкү президенттик шайлоодо премьер-министрди жеңген эле партия эми 30 күндүн ичинде өкмөт курушу керек. Бул мөөнөт ичинде мунаса табылбаса Янукович парламентти таркатып эрте шайлоо жарыялай алат. Тимошенко добуш берүү алдында анын өкмөтү колдоо таппаса дароо отставкага кетэрин айткан. Греция өкмөтү пенсиялар мурдагы деңгээлде калаарын, мамлекеттик кызматкерлердин премиялары кыскартылаарын жана бензин, тамеки жана алкоголь ичимдиктерине салык көтөрүлөрүн жарыялады. Өлкөнүн бюджет тартыштыгы 12.7% түзөт. Бул орток валютаны колдонгон өлкөлөрдө каралган чектен дээрлик 4 эсе ашат. Грециянын карызы болсо 300 миллиард евро же дээрлик 420 миллиард долларды түзөт. Премьер-министр Георгий Папандреу өлкө финансылык кризистен чыгуу аракеттеринде европалыктардан тилектештиги күтөөрүн айтты. Европа биримдиги болсо Греция кризисти жөнгө салууда өзүнө таянууга тийиш деп, ошол эле маалда евронун стабилдүүлүгүнө көз саларын билдирди. Грециядагы кризис евроны кыйла алсыратты. Ирактын Бакуба шаарында бир нече жардыруудан ондогон киши мерт кетти. 7 мартка белгиленген парламенттик шайлоо алдында өлкөдө зомбулук күчөдү. Кол салуудан кеминде 29 киши наут болуп, 40 ашууну жараланганы кабарланууда. Бирок полиция жабыркагандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деп ырастоодо. Адегенде полиция бекетти жана жергиликтүү өкмөт имараты бутага алынып, тез жардам жарадар болгондорду жеткирип жаткан кезде шаар ооруканасынын кире беришинде дагы бир жардыруу болду. Кол салууну жан кечти ишке ашырганы маалымдалууда. Грузиянын оппозициядагы кыймылынын лидери Нино Бурджанадзе орус жетекчилиги менен жолугушу үчүн Москвага барды. Арине парламенттин мурдагы спикери Бурджанадзе ким менен кездешерин тактаган жок. Тбилиси аба майданында чогулган журналисттерге ал ири саясий иштерге аралашаарын айтып, кеп революция жөнүндө жүрүп жатканын тактай кетти. Бурджанадзе буга чейин Грузиянын азыркы бийлигин шайлоо жолу менен алмаштыруу мүмкүн эмес экенин айтып келген. Президент Саакашвилини адегенде кетирүү керек, андан кийин гана шайлоо өткөрсө болот деген саясатчы. Москвага бир нече ирет барып келген оппозиционер Зураб Ногайделини Саакашвили душмандын көмөкчүсү деп атаган.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңирээк билгиңер келсе, анда биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбызды ачсаңыз болот. Мындан тышкары бул сайтта оодон кеткен макалалар, маектер жарыяланып турат. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн окутасыздар, эми берүүбүздүн баяндар топтомуна өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
23 мартта өтчү бийликтин ынтымак курултайына Ош айманан делегат болуп шайланган жаштар студенттердин калың катмары менен жолугушууларды уюштуруп башташты.
Алар жаштардын көйгөйлөрүн, сунуш пикирлерин курултайдын уюштуруучусу болгон кыргыз бийлигине жеткирүүнү көздөшүүдө. Бирок бул арада Оштогу оппозициялык маанайдагы ондогон жаштар 17 мартта өтчү биркен элдик кыймылдын курултайына өз демилгелери менен келип катышаарын айтышууда.
Алдагы даалаш курултайларга жаштардын көз карашы тууралуу кабарчыбыз Жанарбек Акаев даярдаган баянды угалы.
Жер жерлерден тарта улуттук деңгээлге чейинки көйгөйлөр менен күнүгө аялашып жүргөн делегаттардын сунуштары менен
кыргыз президенти Курманбек Бакиевдин ынтымак курултайын өткөрүү боюнча жасаган кайрылуусунан кийин жергиликтүү бийликтер бул иш чарага салым кошуп делегат шайлап айтор катуу даярдыктар жүрүп жаткан кез. Ош шаарынан атайын курултайга катышуу жаштар учурда жогорку окуу жайларды түрө кыдырып иш чаранын максатын түшүндүрүү менен бирге эле студенттердин көйгөйлөрүн бийликке жеткирүүнү убада кылышууда. Курултайдын делегаты Оштогу ак кызмат коомун жетектеген жаш лидер Шайлообек Атазов жүздөгөн жаш жаштардын көтөргөн маселелерине токтолду.
Негизинен жаштарга улуттук идеология керек деп атат. Анан контракт барго алардын контракт. Эми студенттерди билесиң да контракт. Контракттын эсебинен жатаканаларды бекер кылып берсе дейт. Анан жол кыраларды бекер кылып берсе деп атат. Тере берүүлөр программалары бүт жаштарга арналган программалар жок дейт. Анан Кыргызстандагы кытайлардын көбөйүшү жөнүндө көтөрүлөт.
Ынтымак курултайынын делегаттары жаштардын калың катмарына курултайдын маани маңызын түшүндүрүп жаткан чакта Оштогу ондогон жаштар бийликтин иш чарасына ишеним артпай 17 мартта оппозициянын элдик курултайына атайын борборго келип катышаарын билдиришүүдө. Себеби президенттин демилгеси менен өтүп жаткан курултайда соңку кымбаттоолор, саясий куугунтук сыяктуу маселелерди айтчуларга сөз берилбейт дейт Атамекен партиясынын Ош шаардык жаштар канатынын төрагасы Куттубек Абдулдаев.
Бул курултайда эч кандай жаштардын маселеси, жаштардын ой пикири мындай эс калынбайт да. Мындай жаштардын чындык жаштардын оюн айтканда эч кандай шарттарга мүмкүнчүлүк да болбойт.
Жаш саясатчы Адилет Айткеев март айында удалаш өтчү бийлик оппозиция курултайларында жаштардын орду өтө эле төмөн болорун белгилейт. Бирок бийликтин ынтымак курултайында өлкөбүз өнүгүү жолуна түштү. Жаштарга жакшы көңүл бурулууда деп президентке алкоо айткан жаштар да арбын болот дейт Айткеев.
Активдүү жаштарды өздөрүнө тартуу аракеттери деп эсептейм да. Анан алар көтөрүлгөн маселелерди бийлик айта алышпайт, айткан күндө дагы ал аткарыларына эч ким ишенбейт. Анткени буга чейин унчукпай ошол балыктын ролун аткарып келген жаштар, кол балдар ошол жерде бардык мамлекеттин тагдыры оор жакка чечилип, элдин жонунан кайыш тилинип атканда унчукпаган адамдар ал жерге барып унчугат деп ойлобойм мен эч качан.
Азыркы бийликтин саясатын жактаган жаш активисттер болсо 23 мартта өтчү ынтымак курултайына алдын ала эле сын пикир айткандарды андан көрө ошол курултайга делегат болуп айтчу сөздү ошол иш чарада айтуусу
жатышы зарыл дешет. Республикалык жаштар союзунун башчысы Рустам Юсупов өтө элек иш-чарага алдын ала айтылган сындарды негизсиз экенин белгилеп, жаштардын басымдуу бөлүгү ынтымак курултайын колдоп жатышканын айтат.
Эми болуп өткөндөн кийин макул бир тараптуу кошоматчылыктар болсо, ошондо гана айтса болот да. Бул жерде чындыгында ынтымак курултайын эмне үчүн чакырып атат? Бул жерде ынтымак курултайы бизди баарыбызды ынтымакка алып келет, баарыбызды бириктирет деген ойдо.
Ошентип өлкө президенти чакырган курултай зарыл иш-чара экенин жергиликтүү аткаминерлер эле эмес, бийлик саясатын жактаган айрым жаштар да коомчулукка жеткирүүгө жан үрөп жатышкан чагы. Ал эми азыркы бийликтин саясатына ынанбаган жаштардын бөлүгү 17-мартта өтчү оппозициячыл бириккен кыймылдын курултайына келип үн кошууну көздөшүүдө. Алдыда өтчү атаандаш курултайлардын жүрүшүндө жаштардын үнүн ким тыңшап, ким көңүл бурат азырынча айтууга эрте. Жанар Бейкаев, Азаттык Плюс. Силер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү эл аралык темадагы баян менен улантсак. Ирандын апелляциялык соту өкмөткө каршы демонстрацияга катышкан студентке чыгарылган өлүм жазасын күчүндө калтырды.
Мухаммад Али Валиан былтыр декабрда Ашура диний майрамында коопсуздук күчтөрүнө таш ыргытканы үчүн Аллага каршы согушка чыккан деп күнөөлөнгөн.
Иранда былтыркы президенттик шайлоодон берки нааразылык акцияларына катышканы үчүн 2 адам өлүм жазасына өкүм этилип, дар асылган эле. Төрөкулдоров кабарлайт.
20 жаштагы студент Мухаммад Али Валианды эми каалаган учурда дарга асышат. Ага чыгарылган өлүм жазасы боюнча өкүмдү Ирандын апелляциялык соту 1-мартта күчүндө калтырды. Валиан өлкөдөгү былтыркы президенттик шайлоодон кийин тополоң чыгарылгандардын катарында болгон деп өлүм жазасына өкүм кылынган 11 адамдын бири. Ирандагы адам укуктары үчүн эл аралык өнөктүк деп аталган уюмдун өкүлү Аарон Родес Азаттыкка айтканына караганда, Валианды бийликтер 27 декабрда Ашурадан тартылган сүрөттөрдүн негизинде айыпташты.
He was charged with Moharaba, which is, you know, just about the most.
Аны Аллага каршы согушка чыккан дешти. Бул Ирандагы эң жогорку кылмыш десе да болот. Валиан саясий активдүүлүгү менен айырмаланган студент. Буга чейин да бир топ демонстрацияларга катышкан. Ашурада ал полицияга каршы таш ыргытканы сүрөткө тартылып калыптыр. Ошол сүрөттөрдүн негизинде аны өлүм жазасына тартмай болушту. Дейт укук коргоочу Родес. Деги Ашурада эмне болду эле? 27 декабрда шиилердин Ашура диний майрамында оппозиция Тегеранда жана айрым башка шаарларда өкмөткө каршы демонстрацияларды көрсөтүштү. Кандуу тополоңдо ондогон демонстранттар жаракат алып, кеминде 8 киши наут болду. Буга чейин жумуриятттагы жогорку даражадагы клериктердин бири кимде ким Ашурага акарат келтирсе, Аллага согуш ачкан менен барабар деп айткан эле. Соттун чечими ошол билдирүүнүн негизинде кабыл алынган өңдүү. Ирандын жаңы үнү деп аталган оппозициялык интернет сайты студентти сактап калуу боюнча аракеттерин жүргүзүп атат. Анда жазылгандарга караганда Валиан динге берилген үй бүлөдөн чыккан жана жасаган аракеттери шариаттын талаптарына каршы келген эмес. 20 жаштагы студент былтыр шайлоо учурунда оппозициянын лидери Мир Хусейн Мусавинин шайлоо өнөктүгүндө иштеген. Мусави өзү ошол шайлоодо президент Махмуд Ахмадинежад жыйынтыкты бурмалап, кайра президенттик кызматка мыйзамсыз келип алганын айтып жүрөт. Укук коргоочу Родес Валиандын өлүмгө өкүм кылынышын моралдык баалуулуктарды тепсүү катары сыпаттады. Бул Валианга окшоп өзүнүн жарандык саясий укуктарын коргоону каалаган башка жаштарды коркутууга болгон аракет. Башкалар да айыпталып, соттолуп, дарга асылышы мүмкүн. Деди Ирандагы адам укуктары үчүн эл аралык өнөктүк деп аталган уюмдун өкүлү Аарон Родес. 28 январда 2 адамды Иранда былтыркы шайлоодон кийинки тополоңго аралашканы үчүн дарга асышты. Айрым маалыматтарда алар шайлоого чейинерээк камакка алынышканы айтылып жүрөт. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Экономика жаатындагы баян менен берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы каржы институттар тарабынан жалпы калкка берилген кредиттин өлчөмү ушул тапта 25 миллиард сомго барабар. Ал эми алар болсо көбүнчөсү ушул үстөгү орточо 26-27 пайыздагы насыяны элге берип келишет.
Ал эми жакында эле айыл чарба жаатын көтөрүү максатында АУП Агро ишканасы ачылды. Алар 6% менен өкмөттөн кредит алып, дыйкандарга 23% менен таркатууда. Ортодогу айырмачылык кимдин чөнтөгүнө түшүүдө? Кезек Акан Имановдун сүйлөтүндө.
Жыл башында өнүктүрүү инвестиция жана инновация боюнча Борбордук агенттик Кыргызстанды өнүктүрүү фонду менен биргеликте айыл чарбаны көтөрүү максатында микрокредиттик ишкана түзүлөрүн кабарлаган. Жыйынтыкта февраль айынын башында Азия Универсал банкы менен өнүктүрүү фондунун ортосунда АУП Агро ишканасы түзүлүп, дыйкандарга жылдык 23% менен кредит бере баштады. Сокулук районунун дыйкандары, эле жашоочулары мындай үстөк бааны көтөрө албайт деген пикирде.
23% менен бергенде деле эч кандай дыйкандар үчүн пайдасы эле жок да эмен. Чыгым болуп атпайбыз. 22% менен алатас, а 23% менен алганда деле баары бир биз аны өзүбүзгө пайдалуу болбойт да.
Кредит аябай кымбат. Айыл банктан алалы десек, айыл банкты болсо 22% менен берет айыл банк делечи. Ооба, мында бекер акча бергендей алабыз, бирок төлөөргө келгенде кымбат болуп калат. Кыйналып атабыз.
Мисалы үчүн 23% менен биз айыл банкын эч кандай көтөрө албайбыз. Процентин азайт деп 15 менен берсе, 15-16 менен берсе анда жакшы болмок да кредит. Дыйкандарга аябай эле жардам болмок да, если процент аз болсо. Процент аз болбой 22% менен берет да көп кылып.
Деп дыйкандар жооп кайтарышты. АУП Агро кредиттик ишканасы насыяны жылдык 23% менен 120 000 сомго чейин күрөстүрдө таратууда. Ошол эле маалда бул микрокредиттик уюмга өнүктүрүү фонду 6% менен насыя бергендигин ишкананын башчысы Вячеслав Рожков билдирди.
Фонд развития выдает под 6%.
Өнүктүрүү фонду 6% менен кредит берүүдө. Биз дыйкандарга аны күрөсүз түрдө 23% менен таратуудабыз. Эгер фермер бир жылга 100 000 сом алса жана ай сайын карызын төлөсө, анын бир жылдык үстөк пайызы 12 408 сом болот. Эгер ал дагы 3 айга убакыт алса, анда ал 15 428 сом. Ал эми 9 ай кошумча убакыт алса, анда 21 168 сом төлөйт.
То он заплатит проценты 21 168 сом.
Деди Вячеслав Рожков. Жогорку Кеңештин 26 февральда өткөн отурумунда социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбеков Азия Универсал банк башка коммерциялык банктар сыяктуу эле кызыл кулакты кылып жаткандыгын айтып, 22-23% үстөк менен айыл чарба тармагын көтөрө алабызбы деген суроого айыл чарба министри Искендер Айдаралиев жооп берүүдөн баш тартты.
Ушул процент менен 6% менен айыл банкка берсек, айыл банк 12% менен биздин дыйкандарга берет эле. Эмне үчүн муну алган жоксуңар?
Эми аны просто мен жооп бере албайм. Разработчик эмесмин, ошон үчүн муну тийиштүү кишилерге суроо беришиңер керек да.
Өнүктүрүү фонду Азия Универсал банкка насыяны 6% үстөк менен берген. Ал эми жаңы түзүлгөн кредиттик уюм үстүнө 17% кошуу менен акчаны дыйкандарга таратып, өз кирешесин арттырууда. АУП Агранын жетекчилигинин маалыматында өнүктүрүү фонду тараптан бул уюмга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бул сумма 23% менен элге таратылса, жылдык кирешеси 230 миллион сомго барабар болот. Анын 6% түзгөн 60 миллион сом өнүктүрүү фондуна, ал эми 17% барабар болгон 170 миллион сомдук киреше Азия Универсал банкынын чөнтөгүнө түшөт. Саясаттануучу Марс Савиев бул киреше булагына жана банктын ишмердүүлүгүнө үй бүлөнүн тиешеси бар деген пикирде.
6% алса, көп болсо бир 10% бербейби? Ортосунда 16% өндүрүп атса, аябай эле проценти көп болуп атат. Ошо айыл чарбаны өнүктүрөбүз десе, анда минимальный ставка менен бериш керек. Анан билебиз, тиги Россиядан келген кредиттер дагы ошо агентство развитияга кирип кеткен. Баары эле айтып атат, биякта маалымат көп да, ушу информационный агентстволор Россияныкы деле берип атышат. АУП тандалганы чек чыгып атат, ошол үчүн эле үй бүлөнүн контролунда ушу АУП.
Деди саясаттануучу Марс Сариев. Өткөн жылдын аягында өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча Борбордук агенттик өз программасын жарыялаган. Анда айыл чарбасын көтөрүү үчүн төмөнкү пайыз менен насыя берип, дыйкандарга шарт түзүлөөрү кабарланган. Бирок талаа ээлери күткөндөй төмөнкү эмес. Орточо жылдык 23% менен кредит бериле баштады. Болгондо да анын 17% Азия Универсал банктын кирешеси болмокчу. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Урматтуу достор, айымдар, кыздар, мына ошентип 8 март айымдар күнүнүн майрамына саналуу эле күндөр калды. Айгүл, сен күтүп атсаң керек бул майрамды. Көптөгөн белектерди алам, куттуктоолорду алам.
Албетте, 23 февраль кым куут бүткөндөн кийин эле анан биз 8 мартты күтүп атабыз да негизи.
Биз дагы жумушта 23 февраль өткөндөн кийин эле 8 март майрамы жоюлуп тамашаладык эле.
Бирок кудай жалгап жоюлган жок экен. Анан негизи эле чынында эле айыл заты жазды, анан чынында ушул майрамды күтүшөт эмеспи. Анан ушундай оор тагдырга туш келип абакта отурган аялдар дагы 8 март майрамын күтүшүп, алар дагы ушундай кандайдыр бир жакшы белектерди күтүшөт экен да. Бул тууралуу бизге аялдардын абагына барып келген кабарчыбыз Жаркын Аман кызы айтып берсе, анда баянды бирге тыңдайлы.
Бишкектен 8 километр алыстыкта Степное айылында эңилчек баскан дубалдары менен имарат жайгашкан. Бул номер 2-чи аялдардын жаза өтөө колониясы. Аталган колонияда 259 аял кармалат. Алардын көпчүлүгү оорулук, баңгизаттарды таркатуу жана колдонуу, көз боемчулук үчүн отурушат. Арасында адам өлтүрүп колго түшкөндөр дагы жок эмес. Абакта 18 жаштан 80 жашка чейинки аялдар бар. Келе жаткан 8 март майрамын абакта отурган айындар кантип белгилеп, бул күндөн эмне күтүшөт деп кызыкканымда, темир тордун артында отурган аялдардын көбү маек куруудан баш тартышты. Алардын оор үшкүрүгү, жалт карап кайра жер караган көздөрү эч кимди кайдыгер калтырбаса керек. Майрам күнү адатта айымдар гүл же башка белек күткөнү менен темир тордун артында отурган айымдардын каалуу тилеги таптакыр башкача. Биз кепке тарткан Наргиза 18 жашта. Ал үчүн 8 март күнү ата-энесин көрүү кыялындагы эң чоң белек болмок.
Ата энемден подарка күттүм. Өздөрүнү көрсөм эле болду.
Канча болду бул жерге отурганда?
Ушу 4 ай болуп калды отурганда. Хулиганство үчүн отур. Кыздар менен мушташып кеткен эле. Бир жигиттин эле ошо жигиттин аркасынан мушташып кеттим. Аягымды камалып кеттим.
Канча жылга отурасың?
3 жыл.
Канча кыз болуп мушташтыңар эле?
Экөөбүз. Ал кыз больницага жатып калды, а мен учакка алып келип калдым.
Деп бир жалт карап алып басып кетти Наргиза. Жыл сайын аялдардын абагында 8 мартка карата ар кандай сынактар дагы өтүп турат. Мисалы, өткөн жылы Гүлмира Кулматова 2009 жылдын сулуусу деп табылган. Темир тордун артында да аял затына тиешелүү сапаттарды унутпаган Гүлмира сынакта өзгөчө кийим үчүн жеңишке жеткен.
Эми маекте кандай форма, анан шыктуулук, кырдап, билеп, ошо газетадан, Султан Садыралиевдин газетасынан 64 газета кетти, көйнөк тиктик, өзүм ойлоп таптым.
А кантип тиктиңиз аны?
Кадимкидей. Шляпасы, көйнөгү.
Биринчи орунду алганыңыз үчүн кандай белек алдыңыз?
Телевизор, диплом. Эми белек аялдарга амнистия чыкса, ошо биз үчүн бир гана амнистия, ошо ата эне бир туугандардын жанында болуш.
Дейт абакта 2009 жылдын сулуусу деп табылган Гүлмира Кулматова. Түрмөнүн ичинде кийим тигүүчү цех бар. Кол чеберчилик абакканада отуруп акча табуунун жалгыз гана жолу. Бул жерде аялдар заказ менен кийим, мүшөк тигип, курак курашат. Бул тууралуу номер 2-чи жаза өтүү абагынын тигүү цехинин жетекчиси Талант Бокушев айтты.
На сегодняшний момент в учреждении номер 2 работают женщины осужденные.
Ушул тапта номер 2-чи жаза өтүү абагында тигүү цехинде 110 аял иштейт. Алар 3 топко бөлүнүп иштешет. Эгерде заказдар көп болсо, эртең мененки саат 6га чейин да иштеген күндөр болот. Ар бир топто 30га жакын аял болот. Жумушка өздөрүнүн каалоосу менен кирип, ишке алардан мурда жөндөмдүүлүгүнө көңүл бурабыз. Ал эми жаш өзгөчөлүк бул жерде олуттуу деле рол ойнобойт. Мисалы, пенсия курагында аларды да кабыл ала беребиз. Көбүнчө мамлекеттик заказдарды кабыл алып, ар бир топ күнүнө 30-40га жакын кийим тигет.
Ну, если госзаказ, ну, все зависит от сложности.
Деди Талант Бокушев. Биз кепке тарткан 24 жаштагы Миргүл Исмаил кызы цехте 2 жылдан бери эмгектенет. Буга чейин кол өнөрчүлүк тууралуу такыр түшүнүгү болбогон Миргүл минтип тагдырдын буйругу менен цехти иштеп калды. Ал көпчүлүк айындарда эле майрам күнү жыттуу гүлдү белек алууну каалайт.
Мен негизи белек алганда аябай гүл алганды жакшы көрөм. Былтыр бизге 8 мартка ушул тигип аткан продукциянын ээлери бизге аябай жакшы белек кылышкан. Эми өзүбүзгө ылайыктуу самын, там зумнипаста, быйыл билбейм, көрөбүз.
Ал эми бул жака кантип келип калгандыгы тууралуу Гүлмира Исмаил кызы буларды айтты.
Мен убийство менен отурам, срогум 8 жыл. Мен бир тууган жездемди өлтүргөм. Ал действительно өзү айбан жасоочу жумуштарды жасатынан сайынып, ушундай үйгө тынчтык бербей, ушундай кылчу бер. Үйдө аябай көптөн тынчтык жок, өзүнүн да балдары өзүнүн үйүндө чогуу отура албай, жашай албай, балдарды ар тарапта жүрүп ушинтип калган да, анан акырында уже.
Деп Миргүл Исмаил кызы сыры менен бөлүштү. 18 жылга эркинен ажыратылган Айнура абакта 5 жылдан бери отурат. 8 март күндү ал дагы чыдамсыздык менен күтүп, бул майрамда эң чоң белек мунапыс болгонун жашырган жок.
8 мартка карата белек күткөнүм амиссия бизге берсе, ушу Бакиевден бизге белек болсо деп жалпы ушу аялдарга. Ушул жерден чыксам ушул белек мага болот да.
Биз менен маектешкен көпчүлүк аялдар эркиндикте балдары калганын айтышып, алардын тагдырына тынчсызданып жатышкандыгын дагы белгилешти. Жаркын Аманова, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 8 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Азаттык Плюс жаштар тобу кезектеги бул берүүдө 8 март эл аралык аялдар күнүнө карата азыркы заманбап аялдын бейнеси тууралуу кеңири сөз кылат.
Калкы 5 миллиондон бир аз гана ашкан Кыргызстанда аялдардын коомдугу орду кандай?
Айымдар өз укугун коргоп, өз таламын талашууга, өз бактысына жетишип жатабы?
деген жана башка кызыктуу суроолорго көрүнүктүү айымдар жана карапайым кыз келиндер жооп беришет.
Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолу Ошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү айымдар үчүн, жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Достор, силер Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угуп жатасыздар. Мына биздин Азаттык Плюс жамааты 8 март айымдар күнүнө карата бул аптада айымдарга арналган темаларды чагылдырып келатат. Эмесе ушул жаатта темалар сулантабыз.
Ушул тема боюнча жалгыз бой энелер тууралуу азыр сүйлөшсөк. Жалгыз бой энелер адистердин айтымында акыркы убакта Кыргызстанда алардын саны өсүп жаткан экен. Мына баардык үй бүлөлөрдүн 20% ушул балдарын атасыз баккан аялдар түзөт экен.
Эмесе азыркы жалгыз бой энелердин жашоосу кандай? Мына ушул суроонун тегерегинде кабарчыбыз Мээрим Назарова материал даярдаган. Анда чоң тыңдасак.
Азыркы күндө Кыргызстанда жалгыз бой эне эмне экенин билбеген адам жок болсо керек. Айрым эксперттердин пикиринде талары жок, толук эмес үй бүлөлөр жана ажырашууга демилге көтөргөн аялдардын үй бүлөгө мамилеси коомчулукта чоң масштабтуу ишке айланып баратат. Буга мисал 42 жаштагы Гүлмир айым, жалгыз бой, эки кызын тарбиялап турмуштун кыйынчылыгын жон териси менен сезген эне.
86 жылдан бери больницада иштейм, медсестра болуп. Анан турмушка кеч чыккам 34 жашымда. Ушул эки кызым бар. Экинчи кызымды төрөгөндө жолдошум кырсыктап кеткен. Ошо менен эки кызымды жалгыз багам. Кварталына 300 сом берет соцзащитадан. Экөөнө биригип. Ошондо жылына 1200 сом алам. Ал 1200 сом жылына жетпейт. 3 жылдан бери жаңы жылга эме беришет, пригласительный берет, тетиги сейтек деген жана юношеский центр барго, ошол жерге деген кыздарымды концертке алып барам. Көңүлүң ачылып эле калат, жакшы. Разы болуп каласың да, бизди деле өкмөт ойлойт экен депчи.
Жалгыз бой аялдарга өкмөт тарабынан жардам берилүүдө деп Гүлмира кошумчалады. Бирок анын айтымында мамлекеттен жолок пул алуу өтө машакаттуу иш. Документтерди топтоо, каттоодон өтүү көп убаракерчиликти туудурат. Кыргызстан боюнча бардык үй бүлөлөрдүн 20% балдарын атасыз баккан жалгыз бой аялдар түзөт. Бишкек боюнча расмий түрдө 664 жалгыз бой аялдар катталган. Аларга ар айда 1372 сом жардам катары өкмөт тарабынан берилип турат. Азыркы күндө болсо жалгыз бой энелердин саны көбөйгөндүгүнөн аларга болгон коомдун мамилеси да өзгөрдү. Эмнеге Кыргызстанда жалгыз бой аялдардын саны көбөйүүдө? Бул суроого социолог Топчугүл Шайдулаева жооп берди.
Көпчүлүк үй бүлөлөрдө аялдар багуучуга айланып, эркектер үйдө отуруп калгандар да болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө кыргыз аялдары өзүнө кадыр бакты талап кылып атат. Өзүнө ушундай бир татыктуу мамилени талап кылып калды. Кыргыз аялдарынын аң сезими өзгөрдү. Алар аял катары эле өзгөрбөстөн, алар жубай катары өзгөрдү, алар эне катары өзгөрдү.
Жалгыз бой энелердин көбөйүшү көбүнесе балдарга залакасын тийгизет. Ата тарбиясын көрбөй калган баланын өксүгү сөзсүз түрдө болорун көптөгөн психологтор да билдиришет. Балага атанын да эненин да тарбиясын берүү аракетинде апалар балдарына ашыкча көңүл бөлө баштайт. Мунун натыйжасында балдар эрке өсүп калышат. Ушул жөнүндө психолог Бактыгүл Кыдырова:
со всех сторон анын мамасы жалгыз багып атат деп, анын мамасынын эжелери же мамасынын дагы туугандары, тайкелери, ушул көп кишилер карап баштайт да, көп багы внимание кылып эрке багы баланы деген өзүнүн волясын жоготуп коюшат да.
Гүлмир айым кыздары эмне үчүн биздин атабыз биз менен жашабайт, ал каякта деп сурап калышат дейт. Мындай оор суроолорго ал дайым ачык жооп берүүгө аракет кылат. Анын айтымында кыздар атасы жөнүндө билиши керек.
Кээде отурганда атасын сагынышып анан айтышат да, атам эмне келбейт, биздин жаны чогук хан садиктеги кыз балдардын атасы бар го, алар келип атат го, эмне үчүн биздин атабыз жок дейт. Эми атаңар иштеп кеткен деп коем да, бизге акча чогултуп атат, кийин көп акча менен келип калат деп коем да, анан кайра мындай ойноп бала да унутуп калып кайра ойноп кетишет да.
Ошентип өлкөдө Гүлмир айым өндү жалгыз бой аялдар көбөйүп жатат. Бирок колдон келсе жубайлар ажырашпай, үй бүлөнү сактоого аракет кылуулары керек деген адистер айтышууда. Мээрим Назарова, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Алеми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Достор, ушун менен азаттык плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биздин берүүбүз карата сунуш пикириңиз пайда болсо анда биз менен байланышыңыз. Бишкектеги студиясынын телефон номуру 31-61-60 жана 31-61-71.
Анда эмесе оба аркылуу жолугушканча оорубай сак саламатта тургула.
Саламатта калыңыздар.
Күндөр жаңырап күнөсүз бир сагынат.